Pašizolācija no šodienas nav jāievēro atgriežoties no Grieķijas, Somijas, Igaunijas un Norvēģijas, bet attiecīgi atgriežoties no citām valstīm Latvijā no šodienas pašizolācija ir jāievēro, tai skaitā no Kipras. Saslimstības rādītāji ir ļoti mainīgi un jāsaka ar augošu tendenci. Tātad pašizolācijas laikā nedrīkst apmeklēt publiskas vietas, piemēram, pasākumus, aicināt draugus pie sevis, braukt ar sabiedrisko transportu, iet uz darbu. Pašizolācijas laikā ir jānovēro savu veselību. Attiecīgi, ja parādās saslimšanas simptomi, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu. Te ir jāatceras, ka pašizolācijā atrodas cilvēks, kas ir atgriezies no ārvalstīm, bet pārējā ģimene var turpināt ikdienas gaitas, bet, protams, arī novēro savu veselību. Un, attiecīgi, arī redz šīs izmaiņas, tad ir jāsazinās ar ģimenes ārstu.